Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Odbornici Skupštine opštine Dimitrovgrad jednoglasno odlučili neće biti otvoren rudnik lignita u selu Mazgoš. Za sada. Sabrali su se čvrsti razlozi za politički pametniju odluku. Životna sredina je tu kolateralni dobitnik. Kraljica Danske ujutru otvori prozor, gleda u reciklažni centar Copenhill i diše duboko. Vazduh je čist. Danska i Švedska nemaju deponije, Slovenija skoro da nema, a kvart u Milanu od milion kvadrata krenuli su da grade od parka. Prvo on, pa zgrade. O evropskim zelenim čudesima govore Dragana Živojnović, novinarka RTS-a, i Majda Adlešić, novinarka Ekolista, koje su putovale u okviru projekta Puls Evrope, medijske posete Evropskoj uniji. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Sad je vidim u tvoj tu suzu samo pusti je.
Jednoglasno glasovima svih prisutnih odbornika vladajuće koalicije i opozicije, Skupština opštine Dimitrovgrad usvojila je odluku o obustavi postupka izrade plana detaljne regulacije za ležište Mazgoš, što praktično znači trenutno zaustavljanje daljih aktivnosti na razvoju tog projekta. Ova sednica je održana u četvrtak. I ja sam tog dana razgovarala sa Sergejem Ivanovim, a čuli ste i priču o rudniku Mazgoš u pretprošloj emisiji, kada se još nije znalo da će se odustati od ovog projekta. E sad, šta je nateralo odbornike vladajuće stranke da glasaju protiv? Dakle, morali su to da budu čvrsti razlozi i vrlo je interesantna čitava ova priča, a čućete i još malo detalja o planovima na Staroj planini i dalje su to neke planovi koji se uopšte ne uklapaju u to da bi Stara planina trebalo da postane naš najveći nacionalni park. I evo da krenemo od priče o sednici u četvrtak. Sergej Ivanov.
Završena je sednica na kojoj su odbornici Skupštine opštine Dimitrovgrad doneli odluku o obustavi dalje izrade plana detaljne regulacije za ležište Mazgoš. A pre toga je Komisija za planove opštine Dimitrovgrad, a nakon javnog uvida i javne rasprave koja je realizovana u oktobru i kasnije u decembru, drugi deo te javne rasprave, znači ta komisija jednostavno sagledala sve primedbe koje su pristigle tokom javne rasprave od građana, a bilo ih je jako dosta. Znači, bilo je 40 primedbi, a svaka od tih primedbi je sadržala po nekoliko podtački. I komisija na bazi tih primedbi građana donela odluku o obustavi, odnosno uvidjeli su, doneli su zaključak da ne postoje pravne i činjenični uslovi da se nastavi dalje sa izradom tog plana detaljne regulacije. I danas su praktično odbornici Skupštine opštine potvrdili tu odluku komisije i time je, ja se nadam, stavljena tačka na ideju o otvaranju rudnika lignita u okolini sela Mazgoš. Ja ne znam, mislim, da li će možda se pojaviti neki drugi investitor ili da li će se ovaj postojeći investitor možda pokušati da pokrene ponovo proces izrade takvog plana detaljne regulacije, jer on definitivno ima u svom vlasništvu određenu površinu zemljišta na kojoj su planirali da otvore rudnik, a također ima u zakupu zemljište koje je namenjeno rudniku, znači ima u zakupu negde oko 2 hektara poljoprivrednog zemljišta, tako da ne znamo kako će biti reakcija Vuković Benza, ne znamo ni kako će biti dalja reakcija lokalnih vlasti, ali za sada je taj plan stavljen ad acta.
A odbornici koji su glasali za to, tu su uglavnom odbornici vladajuće stranke, ili tako?
Tako je. U Dimitrovgradu je na vlasti ista stranka, ista koalicija koja je na vlasti i na republičkom nivou. Oni imaju 20 od 29 odbornika i definitivno ta odluka i ta obustava izrade plana detaljne regulacije nije mogla da se desi bez njihovog pristanka. Znači, oni jesu pristali, ali također činjenica da su takvog investitora sa veoma sumnjivim referencama, znači čoveka koji ima presude za nekoliko krivičnih dela, znači tog investitora su doveli isti ti ljudi koji su danas praktično rešili da glasaju protiv tog plana detaljne regulacije. Tako da oni, nažalost, moram da kažem, snose krivicu za to što smo uopšte došli do toga. jer nije smelo da se dopusti da se uopšte donese odluka pre godinu i više o izradi takvog plana detaljne regulacije, da se time stvaraju uslovi za otvaranje rudnika. Znači, takva odluka nije smela da se donese, a da se prethodno nije ispitao investitor. Znači, neko je trebao da vidi, da proveri jednostavno sa kakvim to čovekom bi trebala opština. Mislim, ne želim sada potenciram njega, ali u pitanju je preduzeće koje ima, mislim, vi kada potražite na internetu, kada ukucite naziv tog preduzeća i naziv vlasnika, vi nalazite na dosta onako intrigantnih članaka koji nisu baš pohvalni, znate. I u situaciji kada je činjenica, mi imamo pravnu državu koja ne funkcioniše baš na najbolji mogući način, u situaciji kada mnogo inspektora odbija da kontroliše takvu vrstu aktivnosti, mislim da je krajnje glupo da ulazimo u jednu takvu avanturu i da otvaramo rudnik koji će voditi jedan takav investitor, a koji neće biti kontrolisan na pravi način. Ja ne kažem da treba zabraniti rudarenje pošto poto, znači ipak ovo čovečanstvo zavisi od tih mineralnih sirovina, ali u situaciji kada mi nismo sigurni da će neko ko počne da kopa, to kopati na način da se drži projekte, da se drži zakona i propisa, mislim da je previše riskantno puštiti se u tako nešto.
A što mislite, s obzirom na to da su se meštani pobunili, da ste se dobro organizovali, da ste bili uporni poslednje dve godine, da je na tu sednicu Komisije za planove u oktobru mesecu došlo više građana nego što su, pretpostavljam, mislili da će doći, bilo je tu argumentovanih primedbi, da nije bilo svega toga, šta mislite, da li bi ishod bio drugačiji?
Moje mišljenje je da jednostavno da nije došlo do ovakvog otpora lokalnog stanovništva i da nismo imali podršku prijatelja iz Beograda, iz Pirota, mislim da bi sve ovo bilo danas jako drugačije. Znači, ključna zasluga za to što ovaj rudnik za sada neće biti otvoren leži na tom otporu građana Dimitrovgrada, na podršci ljudi sa strane, ali i na profesionalnosti Komisije za planove. Znači, plašim se da bi odluka Komisije za planove bila drugačija da nije bilo ovako organizovanog odgovora građana. Jer, nažalost, sva opštinska tela u većini lokalnih samouprava u Pirotu podložna su pritisku. Mi smo jednostavno pomogli tim ljudima da se odupru pritisku kojeg je bio. Znači, pokušan je pritisak na članove komisije, onako kako su pretili pojedinima od nas, tako su i njih zvali telefonom, ipak ti ljudi su zadržali profesionalnost i odlučili da odbace, odnosno da zaustave dalju izradu tog plana detaljne regulacije.
A i odbornici su se pokazali
takođe. Znate kako, ja se plašim da je ta odluka odbornika bila iznuđena. Oni su jednostavno procenili da je politički pametnije da zaustave tu proceduru i da ne dozvole izgradnju rudnika. Da se ne lažemo, da je taj investitor imao malo jače leđa, znači da je iza njega stajalo neko zvučnije ime iz vrha vlasti, mislim da čak ni komisija, pa ni građani ne bi imali uspeha. Ima i elemenata toga, verovatno.
Danas je sednica, s obzirom na to da se unapred pretpostavljalo kakav će biti ishod, malo je čudno što je bilo problema da narodni poslanici uđu neki građani. Sednica je otvorena za javnost, ali bilo je malo povuci potegni za novinarske određene ekipe, a i za ove ljude.
Znate kako, nelogično je recimo da na početku sednice bilo je dilema od strane onih koji su vodili sednicu da li dopustiti recimo novinarima jedne medijske kuće iz Beograda da pristaju sednicu. Oni su se pozivali na odredbu da 48 sati unapred treba da se najavi prisustvo. A istovremeno je bilo predstavnika lokalnih medija koji nisu imali nikakvu najavu. Znači, to su dvostruki aršini, to je jedna stvar. Druga stvar, zabraniti narodnim poslanicima da pristaju jednoj sednici koja u naslovu stoji javna sednica, je zaista sramota. I ja se ovim putem zahvaljujem republičkim poslanicima, ja ne želim da ih sad imenujem, zna se, koji su, znači, zahvaljujem se tim ljudima koji su bili ovde nekoliko puta i koji se zaista zauzeli da pomognu prvo meštanima Mazgoša, a onda i nama, svim građanima Dimitrovgrada, da ovog rudnika ne dođe.
Evo vidim i bili su planovi kompanije Bosil Metal za otvaranje rudnika olova, cinka i bakra u Karamanici kod Bosilegrada, a sve to u blizini. Za sada je to stopirano.
Tamo je to stopirano, bilo je ono pilot postrojenje i za sada je, mislim koliko ja znam, postoji jedan upravni spor između tog investitora, ali ja se nadam da do otvaranja tog rudnika neće doći.
Je li ima još nekih opasnosti okolo?
Znate kako, ovde ima više opasnosti. Znači, sa jedne strane su te prekomerne ljudske aktivnosti, a sa jedne strane je to odsustvo čoveka. Vi recimo na Staroj planini imate proces te prirodne sukcesije i nestajanja tih otvorenih staništa, zato što su nestale te tradicionalne stočarske prakse, nestalo je pašarenje. I onda kada nemate više domaćih životinja, kojih je nekada bilo na desetine hiljada, onda dolazi do promjene u ekosistemu. Za neke biologe su te promjene pozitivne, znači pozitivno je to što se polako obnavljaju šume, a za neke nisu. Ali činjenica je da biodiverzitet na Staroj planini je u procesu degradacije upravo zbog nestajanja tih pašnjaka. Vi recimo imate tu daleko poznatu priču sa tjekunicom. Tjekunica je opstala samo na onim pašnjacima na Staroj planini gde tokom cele godine, uključujući zimu, boravi neka grupica konja tamo na Vrtibogu ili Ponoru. Tako da ima dosta tih primjera koji govore da nekad i odsustvo čoveka može da utiče na te negativne procese u ekosistemu. Ali sa druge strane imamo problem. Mi imamo problem prekomerne seče. Znači vi kada pogledate količinu te drvne mase koje se sa Stare planine svakodnevno transportuje prema Dimitrovgradu i Pirotu, to je zaista za žaljenje što se uništavaju te stoletne bukove šume po kojima je Stara planina daleko poznata.
Pa je to dozvoljeno? Je li to kao neka planska seča?
Znate
s obzirom
kako,
na to...
Na papiru je sve to dozvoljeno. Ali kad odete na lice mesta i kad pogledate kako izgledaju te šume, oni uvijek nađu neki razlog. Tako da situacija sa Starom planinom, imate naravno i najavu tog, za sada je to nezvanično, ali postoje ponovo neki planovi o nekom ski centru. Vi znate da je pre nekih skoro 20 godina, odnosno 2008. je otpočet izgradnja tog ski centra. Bila ideja da se napravi mega ski resort sa 65.000 dnevnih posetioca. I tad je država uložila značajna sredstva. Istina, jedan deo ljudi sad ima prihode od toga. Znači, otvorio je seoska turistička gazdinstva, bavi se seoskim turizmom, ugostiteljstvom. Neka sela su malo oživjela, ali pitanje je ponovo da li je to najpametniji način da se ulože državni novac u nešto i da li postoje možda neki drugi alternativni putevi da se pomogne stanovništvu u ovom delu Srbije.
Da, planira se izgradnja najveće ski staze na svetu, a snega svake godine sve manje.
Tako je. I onda vučete vodu iz doline gore, vučete čistu vodu iz doline da biste gore imali vodu za smeštene kapacitete, za hotele, za veštačko osnaživanje, a od ozgo izbacujemo prljave vode. Mislim, bilo je tu neki predloga, recimo, ako se ide u neki tajski turizam, da se ipak smeštani kapaciteti lociraju niže, ali te 2008. su neki drugačiji projekti pobedili. Vi znate, tada, recimo, imali smo profesorku Lidiju Ameđić, koja je bila na čelu Zavoda za zaštitu prirode i onog trenutka kad je tadašnja vlada shvatila da sa druge strane ima jednog profesionalca koji ne želi pošto poto da daje saglasnosti na investicione projekte vlade, oni su jednostavno uzeli i smenili je i postavili čoveka koji je ladno potpisivao šta god je trebalo. E, sličnu situaciju imamo i danas. Nažalost, profesionalnost u institucijama i nezavisnost institucija se izgubila. I mi trpimo posledice toga. Kad kažem mi, mislim na celo društvo. I na ljude i na živi svet.
Dobro, za sad bar ste rudnik u Mazgošu stavili ad acta.
Da, ovo je definitivno jedna mala pobjeda za Srbiju, velika pobjeda za Dimitrovgrad i jedna lekcija da ljudi, ukoliko se organizuju i ukoliko se osmele, da mogu da utiču na proces donošenja odluka. Jer uglavnom postoji strah, postoji neka ravnodušnost, neka apatija, ljudi misle da ništa ne mogu da promene, ali zaboravljaju da je mnogo toga u našim rukama.
Bio Sergej Ivanov.
Kako da pobedim strah? Kako da dobijem da? Uvek izmakne svaki moj plan.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja Pesme uz koje rastemo.
Bez goriva vozam se.
Izdanje dečijih pesama dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
Neka april bude u znaku koncerta Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Solista Marko Džomba saksofon, dirigent Srboljub Dinić. Program Von Williams Glazunov Bruckner. Kolačeva zadužbina 9. april u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Zahvaljujući projektu Puls Evrope, medijske posete Evropskoj uniji, novinari iz Srbije poslednjih godina posetili su evropske gradove i mnogo toga dobrog preneli ovde kod nas u vidu informacija, pa ko ume da gleda i sluša. Među onima koji mogu da gledaju i slušaju su i donosioci odluka i ima tu stvari koje bi mogle da se prepišu. Dakle, to su ideje zelene koje unapređuju život građana, a i naravno pogoduju životnoj sredini, pa je tako svima fino. Ima tu ideja koje koštaju, dakle njihova realizacija košta, pa se u to ulagalo, međutim ima i ideja koje nisu toliko skupe. Novinarke Dragana Živojnović iz RTS-a i Majda Adlešić iz Ekolista obišle su, pa, bar jedno 15-ak zemalja u okviru ovog projekta i u podcastu Puls Evrope sa Marinom Rakić razgovarale su o utiscima, pa evo i sa vama da ih podele. Ima interesantnih stvari. Portugal je, na primjer, zatvorio sve elektrane na ugalj. Slovenija, odnosno Ljubljana, ima 17 hektara pešačkih zona. 90% otpada prerađuju i praktično da ga na deponijama nema. A u Švedskoj i u Danskoj deponije ne postoje. Recimo, u Danskoj, skoro u centru, je reciklažni centar Kopenhil, koji ne zagađuje i izgleda fantastično.
Povezan sa sportskim centrom, znači ispod jednog veštački napravljenog brda, odnosno skijališta, šetališta, na kojem je ogroman broj sadnica i travnatih površina, nalazi se centar u kojem se prerađuje otpad Kopenhagena i još 7 pridruženih lokalnih samouprava, kojim se Kopenhagen snabdeva strujom, odnosno preradom tog otpada se proizvodi struja i proizvodi se toplotna energija za 90.000 stambenih jedinica u Kopenhagenu. Pritom dim koji izlazi nakon tog spaljivanja otpada je potpuno čist, tvrde da je čistiji nego u samom centru Kopenhagena, gde opet nema toliko automobila jer je biciklizam dominantan i javni prevoz dominantan vid. Kraljica ujutru kada otvori prozor, prvo vidi Kopenhil i oni su jako ponosni na to, jer poenta u stvari u tome što imaju ogromnu podršku kraljevske porodice kroz razne fondacije koje oni organizuju i koje su upravo usmerene na zaštitu životne sredine, a oni sami u Kopenhilu imaju fantastične programe edukacije gde dolaze deca od predškolskog uzrasta pa nadalje i sama ta komunikacija sa stanovništvom je jako važna, počev od lokalnog stanovništva deto do kraljevske porodice.
U Evropskoj uniji bukvalno sve zemlje mnogo rade na edukaciji i na promeni svesti ljudi i to je verovatno moment koji je potreban i ovde i čini mi se da je kroz ovaj projekat to uspešno realizovano ovde jer na taj način i mi utičemo na svesti, na edukaciju ljudi ovde kod nas da kada vide kako to u stvari može da izgleda, počnu da razmišljaju u tom pravcu. A, naprimer, u otpad spada i otpad od hrane. Ja sam tu povezivala potpuno slučajno, mi se desilo, ali sam nailazila različite projekte, na primjer u Milanu, u Italiji, gde postoje nekoliko hubova gde da ne bi bacali hranu i da bi jednostavno smanjili otpad od hrane, sakupljaju i onda dele određenom stanovništvu. U Beču takođe imaju projekte koji se bave otpadom od hrane na različite načine, to je više projekata, ili kroz pakovanje pa nošenje kući, a za to dobijaju određene benefite. Zatim rade na tome, na primjer, da se otpad od hrane upotrebi, da li će se dati negde, da se hrane životinje ili će se upotrebiti na drugi način. U Beču postoje ti centri veliki gde se nešto što može ponovo da se upotrebi i da se čak i proda, se reparira, proda nekom drugom i samim tim em smanji otpad, em se na neki način utiče na svest da ljudi ne trebaju sve da bace, nego može i da se reciklira.
Ja tu moram da spomenem praški primjer kompostiranja, jer oni su uveli tu praksu kroz javnu službu koja je ljudima počela da donira kante za organski otpad, ali su se i sama lokalna zajednica, odnosno nevladina organizacija Kokoza se aktivirala na tom planu i kroz urbano baštovanstvo, odnosno community gardens, počela da sprovodi i kompostiranje. I to je, ja mislim, jedan jako važan problem za Evropu, otpad od hrane, jer je organski otpad zaista najopasniji na tim deponijama i uklanjanjem njega u stvari se eliminiše veliki, veliki problem.
Da, kod nas još traje borba da se ukine, na primjer, PDV na poklanjanje hrane. Kada bi se to uradilo, mnogo hrane bi završilo tamo gde treba i ne bi se bacalo. Rekoh da Švedska i Danska nemaju deponije. U Danskoj su recimo sa 7 prešli na 10 kategorija razvrstavanja otpada. Sad to može da bude nezgodno dok se malo ne priviknete. Poznajem neke naše ljude koji žive u inostranstvu i sad ovo je priča od pre recimo 15-ak godina, kada su se oni tamo malo nelagodno osjećali, želeći da bace neko đubre koje je moralo da se baci na propisan način, a to njima baš onako malo ih je mrzelo to da rade i kažu da kad god su to kršili, da su se osjećali kao da su ubili nekoga, pa sad pokušavaju da se otarase leša. E sad, naravno, nisu samo naši ljudi takvi, dakle, da tako razmišljaju kada odu u inostranstvo, nisu niti ljudi u inostranstvu drugačiji od nas. Čovek je čovek sa svim svojim manama i vrlinama, reč je samo o tome da se na neke stvari navikavate, pa sad ili milom ili silom, ali kad vidite kako sve to lepo funkcioniše i kakvi su na kraju rezultati, verujem da vam posle bude sve mnogo lakše, tako da bi moglo nešto da počne i kod nas. U Kopenhagenu, na primer, čist je vazduh i zato što nemaju deponije i zato što, na primer, se uglavnom voze biciklom, postoji biciklistička staza, takozvana biciklistička zmija, koja povezuje čitav grad i mnogo se brže dolazi na željene destinacije. Inače, ovaj grad ima više bicikala nego ljudi i 3 puta više bicikala nego automobila. A u Milanu, recimo, je izgrađen jedan kvart veliki od 1.000.000 kvadrata, ali je zanimljivo kako su razmišljali kada je trebalo da počne izgradnja.
Grade jedan deo grada na 1.000.000 kvadratnih metara tako što su prvo napravili park, pa onda oko njega zgrade onako kako bi to trebalo da izgleda, a da ne uništavaju prirodu i da sve
bude... Kako to izgleda?
To izgleda fantastično.
Kako znači, to je park, po obodu su zgrade.
To je najveći park u Milanu i onda su na osnovu toga prvo su projektovali park, a onda su projektovali stambene zgrade, jer im je jako važno da ta priroda, taj biodiverzitet opstane tu i da to bude fokus, a onda tek stambene zgrade.
To nije zelena zgrada u Milanu koja ima travu umesto prozora.
To je posebna zelena zgrada koja je još od 2014. jedna vrlo inovativna zgrada, Bosko vertikale. U stvari to su 2 kule u koje je nekako inkorporirano 800 stabala i čak 20.000 biljaka. To je sve potpuno centralizovano. Znači ti stanovnici bukvalno žive u jednom stablu jer smo ušli unutra i to tako izgleda. Ta zgrada je potpuno jedno veliko stablo, a oni uopšte to ništa ne održavaju, već oni jako vode računa i šta je tu posađeno da bi moglo da opstane i centralizovano i zalivaju i vode računa o svakoj biljčici, a ljudi žive u skladu sa prirodom i klimatskim promenama.
Hoćeš da kažeš da oni koji tu imaju stanove ne moraju da brine, se to brine sa druge strane?
Ne,
sve možda razgovarala sa nekim od ljudi koji tu žive?
Nisam uspela da pričam konkretno sa ljudima, sreli smo ih, nisu bili u tom momentu raspoloženi, ali sam pričala sa arhitektama koji grade te zgrade svuda po svetu sada. To je bio prototip, a onda je to sve krenulo, onda je to krenulo dalje.
Od Hanovera do Šangaja.
Da. Vodi se računa i o kvalitetu života građana u Evropi, jer jednostavno samim tim oni žive i kvalitetnije i bolje. Taj kvalitet je u stvari u fokusu. Često sam nailazila na projekte gde su 2 godine se pripremali da bi realizovali, na primjer, u Luvenu, jedan kvart gde su 2 godine razgovarali sa stanovnicima šta bi to njima odgovaralo, gde su oni mislili da je kvalitet života njihov time što imaju garaže i popločane betonske staze gde oni mogu sad tu da žive, a onda su ih ubedili da to nije kvalitet njihovog života, nego da sve to može da se skloni, da to oni mogu da žive u prirodi, da to može da izgleda potpuno drugačije, i kada su to uradili, niko od njih nije rekao da bi se vratio na staro.
Da, to je primer takođe i u Barceloni, gde postoje takozvani blokovi urbani, gde su pre nego što je krenula izgradnja i prilagođavanje, u stvari ne samo izgradnja, nego prilagođavanje, čak i smanjivanje ulica, razgovarali sa građanima, ali gde je saobraćaj zabranjen, ako i postoji, to su znaci gde piše 20
na sat, jest.
I gde su na samoj ulici trkačke.
Ali to je u stvari dokaz da se razmišlja unapred i da se svi ti projekti i sva ta prilagođavanja i klimatskim promenama i svemu zaista dobro osmisle i da se sve radi za dobrobit građana.
Ali opšta tendencija u stvari da se život u prirodi, da se priroda što više poveže sa gradovima i građanima. Ja nisam bila u Parizu, ali pratim pomno koliko se sada Pariz ozelenjava, ali na primjer imam ovo iskustvo iz Praga gde su oni na ušću reke Beronke u Vltavu, koja pokriva nekih 1300 hektara, odlučili još 2017. da podižu periurban park. A periurban park je upravo zona koju mora da ima svaki veliki grad tog tipa kao što je Prag, da bi prosto se ljudi saživjeli sa prirodom i da bi u ovom slučaju se grad tog kapaciteta zaštitio od poplova. Pritom su isto kao u Milanu vodili duge razgovore, diskusije sa građanima, jer je tu pokriveno 5 malih lokalnih zajednica. Vodili su računa o kvalitetu njihovog i kulturnog i svog ostalog života. Tako da ja sam imala sreće da uđem, da kontaktiram sa Institutom za planiranje prostora u Pragu i sa arhitektima koji su radili baš na tom projektu, koji, na primjer, nije finansirao direktno grad park, nego su dobili norveški grant za to, da započnu uopšte dokumentaciju. I zaista jedna fantastična ideja, gde su oni sada u fazi gde izvode performanse na tom području, gde je potpuno jedan izmešteni život od centra Praga se tu može dešavati. Nekih 12 kilometara, nije uopšte daleko.
Znači to je deo grada.
Deo grada, ja kažem odbrambeni deo grada od poplava, gde se te dve reke spajaju, gde su oni dugo godina imali probleme sa poplavama, pogotovo sad kako su intenzivne i te gradske poplave kada su ogromne količine voda na betonima. Znači njima je to jako veliki spas sada od toga, jer Prag kao Prag, koji je centar 90% pod zaštitom UNESCO, ne mogu puno da urade. Znači njima je važno upravo da zaštite prilazne delove grada.
Postoje neki veliki infrastrukturni projekti u kojima mi pričamo i tako, ali često se dešava da to i nisu tako veliki projekti. Oni se spuste bukvalno na nivo lokalnih zajednica. Evo, u Ljubljani sam snimala te male projekte koje su realizovali ljudi. Znači, vi tamo možete da imate na nivou vaše zgrade ideju kako ćete da ozelenite, da napravite nešto lepo, vi se prijavite, dobijete neka sredstva da to realizujete i onda sami građani učestvuju u tom ozelenjavanju. Znači, ne mora da to bude veliki projekat za koji su potrebne ne znam koliko novca, ali na taj način milion tih malih ili stotinak tih malih projekata, oni dobiju veliki projekat, a pritom se involvira ta zajednica koja radi i shvata koliko je to važno za dobrobit svih.
Dragana Živojnović i Majda Adlešić u podcastu Puls Evrope sa Marinom Rakić pričaju o lepim zelenim primerima iz evropskih gradova. Čućete još nekoliko njih.
Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu. V'è tempo che respiro e se corri ne avrai di più. Ma se morirò da giovane spero che sia da ridere. Mi han detto se ti senti così vivo non guardare indietro mai e vai. In piccolo, ma se morirò da giovane, qualcosa avrò da scrivere. Mi han detto aspetta che arrivi.
vai tu, non guardare indietro mai e vai, woo! Io voglio solo sognandomi cantare ma dentro un palazzetto, provo a inseguire il vento ma se va fuori rotta punterò il cielo aperto e vedo dove mi porta, perché anche se non sai dove vai l'importante è solo che vai, che vai, che vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere, il cielo sarà il limite, se stai via dalla strada e via dai guai tu non guardare indietro mai e vai. Via dai guai, tu non guardare indietro mai e va.
Od Dragne Živojinović i Majde Adlešić slušamo ovoga jutra o nekim lepim zelenim idejama koje su realizovane u Evropi, pa ćete tako čuti i kako izgleda u Pragu. Prag je predivan grad, to kaže svako ko je tamo bio, ali nekako ga znamo po tim građevinama i po nekoj istoriji, ali oni koji su tamo kažu da je poznat i po tome što je zelen, zelen, zelen i što ima mnogo parkova. Nama to sad zvuči još nekako jače s obzirom na to kako se kod nas gleda svaka površina koja je uslovno rečeno prazna, nije prazna nego je zelena, i kod nas to samo izgleda kao da čeka nekog svog investitora, a u stvari nije tako. Parkovi su tu da u njima uživamo i Majda Adlešić je uživala u Pragu.
Prag ima 200 parkova, što niko Prag ne povezuje s parkovima, svi se držimo tog istorijskog i kulturnog nasljeđa tog grada, ali zaista oni su, kako sami kažu, oni su poljoprivredni grad i oni su u stvari na obroncima tih brda gde su nekad bili voćnjaci, pašnjaci. Kako se grad razvija, oni su sačuvali neke granice grada, nisu ga širili previše. Prag je vrlo humani grad, iako je veliki, iako ga milioni turista posete, vi ne osetite to opterećenje. A parkovi su zaista svi jako dobro isplanirani, dobro organizovani. Ono što je meni bilo zadovoljstvo da čuvaju istorijske parkove kao deo tradicije i kulture naroda, ali je jako puno novih parkova u novim delovima grada koji su na najmoderniji, najsavremeniji način opremljeni i potpuno povezani sa stanovništvom, počev od tog periurban parka Ušće pa nadalje kroz sve parkove grada. I sama ideja uličnog zelenila je kod njih potpuno inovirana, s obzirom na te činjenice koliko su zaštićeni, koliko je teško bilo šta raditi. Znači, uvode se krovne bašte, krovno zelenjavanje, puno je tih zajedničkih društvenih bašti. Znači, oni sve moguće alate da ozelene koriste.
I kad se bavite temama iz oblasti zaštite životne sredine i kod vas dolazi do određenih promena, Majda Adlešić nikako nije želala da putuje avionom.
Koliko god je to bilo administrativno zahtevno objasniti u projektu, ja sam bila istrajna u tome da i u Prag i u Kopenhagen odem kopnenim putem, da ne koristim avion. Pogotovo je putovanje u Dansku bilo izazov, jer nisam do tada bila u toj državi. I onda sam jednostavno istraživala, izabrala autobuski prevoz, ali je zanimljivo da vi kada kupujete autobusku kartu, vi u stvari učestvujete u zaštiti životne sredine, jer se procenat od karte u odnosu na destinaciju koju prelazite donira u borbu protiv klimatskih promjena, odnosno za reduciranje ugljeničnog otiska. A s druge strane koristila sam feribot koji je hibridni, tako da je što manje zagađenje. Pritom na feribotu je kontrolisano bacanje hrane, upotreba vode i tako dalje. I taj prevoznik čiji se feriboti koriste između Nemačke i Danske je čak izgradio jednu luku u tom zelenom smislu, znači podigli su park sa divljim cvećem, hotele za insekte, za slepe miševe. I na kraju hotelu u Kopenhagenu postoje hoteli koji zaista vrlo transparentno pokazuju koliko se
čega troši.
Tako da sam i to izabrala onako da budem potpuno u skladu sa temom kojom se bavim.
U Beču smo imali prilike da razgovaramo sa direktorom Gradske agencije za mobilnost, koja nam je pričala o njihovoj strategiji za promociju pešačenja. I mi smo tu, znači grupa ljudi iz Srbije, imali priliku da vidimo male slikovnice, ali baš jako male za neku decu od 3-4 godine i lepo piše ćirilicom Mila ide u školu. I to je sad jedna mala slikovnica koja opisuje koliko je lepo šetati, gde oni građanima svih uzrasta daju podsticaje za šetanje. Bilo u vidu vaučera za pozorište, besplatne kafe u nekoj poslastičari. To su sve delići jedne velike slagalice koja daje jednu, kako da kažem, zeleniju Evropu.
Daje rezultat. Ti neki sitni podsticaji, to sam i ja, na primjer, srela i u Luvenu i u bilo kojoj nekim drugim zemljama, da oni nagrade, ako je neka lokalna zajednica bila najbolja i zasadila ne znam koliko stabala ili već napravila nešto u tom smeru zelenom ili u borbi protiv klimatskih promjena, oni dobiju neku motivaciju, neku nagradu. Jedna zemlja u Evropskoj uniji to nije postigla preko noći, to je veliki trud, veliki rad, kontinuirani rad od same edukacije, promene svesti pa svih segmenata koje moramo da prođemo od infrastrukture ili nekih drugih većih, manjih projekata da bi se došlo dotle, tako da jednostavno i nama treba vreme, ali moramo da idemo u tom pravcu i da gledamo u tom pravcu i da što više znamo o tome i da vidimo dobre primere da bismo mogli da jednostavno znamo u kom smeru da se kreće.
Ono što jeste bitno pomenuti je to je da je Evropska unija veliki donator baš kada se radi o zaštiti životne sredine u Srbiji, da naravno kontribuira u tome i vlada Srbije i to su i nacionalna sredstva, ali je činjenica da je to jedan dugačak i zahtevan put. Poznato je da su ti standardi baš u oblasti poglavlja 27 pregovaračkog jako visoki i da se vremenom i oni menjaju, da evoluiraju, odnosno da postaju stroži. Međutim, dobro je da nekako javnost zna koliko to sve može da bude dobro, koliko može da bude čist vazduh i u Stokholmu i u Beču i u drugim evropskim prestonicama, što naši građani kada putuju i sami vide. Nekako naši građani doživljavaju te standarde evropske i ciljeve Evropske unije kao tehnokratske, previše administrativne. Kako sad pobediti taj neki sukob između toga da svima prija kad otputuju u Beč i vide onoliko čist vazduh i vodu, i taj moment kao, eto, ta Evropa samo traži.
Mora da se menja svest ljudi i da se utiče na svest ljudi. Nije to jednostavan proces. Ali moramo da radimo na tome da bismo mogli da shvatimo koliko će nam biti bolje i da je čovek u fokusu tamo, a bez određenih teškoća ne možete ni doći do nekog dobrog cilja.
I to što se traži od nas, traži se i od ljudi u Češkoj Republici, traži se i u Kraljevini Danskoj, traži se i u Nemačkoj i u Francuskoj, svuda se traži. Znači nismo mi sada jedini, ono što ljudi možda imaju osjećaj na tapetu, da se od nas nešto traži. Traži se svuda. ali se vide rezultati, ljude to stimuliše, a mi nikako da dostignemo rezultate, da nas stimulišu. Mislim da smo to dosta sami krivi.
Čuli ste Draganu Živojinović i Majdu Adlašić, koje su u podcastu Puls Evrope razgovarale sa Marinom Rakić i prenosile svoja iskustva sa putovanja u evropske zemlje kroz projekat Puls Evrope medijske posete Evropskoj uniji. Uglavnom se tu novinari bave zelenim politikama, ima mnogo toga zanimljivog i zahvaljujući ovom projektu više od 300, možda i 400 novinara iz Srbije je putovalo i upoznalo se sa dobrim ekološkim praksama i prenelo ih građanima Srbije kroz svoje medijske sadržaje. Međutim, građanima su naravno i donosioci odluka, dakle neke stvari mogu da se primene, ali ne onaj naš glupi običaj da se samo nešto bez mozga prepisuje. Dakle, sve može sa otvorenim razumom, sa voljom i sa željom, a ne idejom koliko od toga pojedinci mogu da zarade. Ono što su i Majda i Dragana primetile, čovek je u fokusu, pa tako bi trebalo da bude. Dakle, čovek i dodajmo i priroda treba da budu u fokusu. Ima još mnogo zanimljivih priča. Dakle, i Majda i Dragana su obišle bar 15 zemalja. Ima mnogo toga zanimljivog da se čuje. Možete da posetite YouTube kanal, tu je čitav serijal Zelena Evropa, sve tri sezone, na platformi Evropska unija za tebe i na sajtu Eko Lista su dva izdanja Zelenog pulsa Evrope koje sažimaju iskustva iz 20 zemalja. Dakle, možete da posetite kanal projekta Puls Evrope, Eko Lista i obrazovno-naučnog programa RTS-a.
Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires.
Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se manquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout.
Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles.
Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux.
Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux.
Entre le rire et la tristesse, cette vie nous aura à l'usure.
Faut profiter de sa jeunesse, sans jamais détruire son futur.
On me dit de bien me tenir, que c'est une question d'équilibre. Pourquoi j'ai pas le souvenir un jour d'avoir. Cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux.
Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. La nuit tout seul, je me balade. Mais je ne veux pas t'abandonner.
Sache que si moi je suis malade, ce n'est que de t'aimer.
Toi et moi, des animaux fragiles, et celle de plein.
dans tes cheveux.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.
Mejor.